Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Manuela și vă invit la o nouă emisiune în limba română pe lungimile de unde ale postului de radio Planet FM.
Thank you. și mie gheata țintuită, și mie inima încolțită. Și mie inima încolțită.
Vineri 24 mai 2019 și iată care sunt veștile din comunitate, Comunitatea Românilor din Auckland, vești transmise de Asociația Doina. Asociația Doina transmite mesajul consului onorific, domnul Marian Ioan, care a rugat asociația să distribuie acest mesaj românilor din Noua Zeelandă, din Auckland și din Noua Zeelandă. Asociația dorește să precizeze că nu a participat la organizarea alegerilor 2019, iar membrii comitetului nu au detalii în plus față de ceea ce este scris în mesajul consulului onorific. Pentru lămuriri și întrebări, sunteți rugați să-l contactați pe domnul consul. Pentru alegerile 2019 se organizează în Auckland, deci secția de votare numărul 18, Noua Zeelandă, care va fi deschisă conform legii, duminică 26 mai, între orele 7 și dimineața și 9 seara, la Ponsonby Community Center, adresa 20 Ponsonby Terrace, Auckland. Deci 26 mai, între 7 dimineața și 9 seara, puteți vota la Ponsonby Community Center, duminica aceasta. Toate informațiile legate de alegeri se pot găsi pe două linkuri care sunt puse la dispoziția dumneavoastră în e-mailul primit de la asociație. Grupul La Povești în Limba Română va sărbători Ziua Internațională a Copilului pe 9 iunie cu Stefan Sageman și spectacolul său de magie. Probabil că e Sageman. Vă invită, deci, cu mic, cu mare, dar mai ales cu mic, la o nouă întâlnire unde se vor minuna, vor asculta povești și poezii, vor cânta și se vor juca în limba română, dragii noștri copilași. Când? Duminică 9 iunie 2019, de la ora 10 până la ora 1 după amiaza, spectacolul de magie va începe la ora 10 și jumătate. Unde? La Tekapuna Play Center, adresa 4/8 Auburn Street, Tekapuna, Auckland. Ce să aduceți? O gustare pentru fiecare copil, fără alune, cărți de povești în limba română și, cel mai important, disponibilitatea să citim și să cântăm împreună cu copiii. Puteți găsi grupul acesta minunat și pe pagina și pe Facebook sub denumirea de La Povești în Limba Română. Asociația ne aduce aminte că ca organizație este foarte important să avem un număr cât mai mare de membri activi, deoarece fondurile obținute în proiectele de finanțare pentru tabără, radio, dansuri, spectacole, excursii depind de numărul de membri cotizanți ai asociației. Cotizația pentru anul financiar în curs este de $10 de persoană, 5 dolari pentru seniori și studenți peste 18 ani pe an și se depune în contul asociației Doina. Acestea au fost știrile din comunitate și ca în fiecare seară în care sunt la microfonul acestei emisiuni, v-am pregătit istoria românilor povestită celor tineri de Neagu Giuvara, un nou capitol și un alt capitol din jurnalul Monicăi Lovinescu. Dar haideți să ascultăm o melodie a unui artist român pe nume Byron. Și piesa se numește Granița-n raniță. Două capitole din istoria românilor povestită celor tineri de către Neagu Giuvara. Transilvania în secolul al XVI-lea și protestantismul, schimbări mari.
Transilvania în vecul al XVI-lea. Urmările dezastrului de la Mohaci. Două evenimente din prima jumătate a secolului al XVI-lea, fără legătură între ele, vor avea consecințe de mare importanță asupra situației din Transilvania. Primul e prăbușirea regatului ungar în bătălia de la Mohaci, în 1526. Al doilea e apariția în Germania, în jurul anului 1520, a mișcării religioase de revoltă împotriva autorității papale și a moravurilor ce apăruseră cu vremea la Roma, mișcare inițiată de călugărul Martin Luther și care va căpăta curând numele generic de protestantism. Propagându-se cu o repeticiune uimitoare în mai toată creștinătatea, va da naștere la din ce în ce mai multe ramuri, din ce în ce mai multe variante teologice, considerate toate, nu numai de Biserica Catolică, ci și de bisericile ortodoxe, ca fiind nu doar schismatice, adică despărțite de trunchiul comun, ci și eretice, fiindcă ar fi rupt cu unele din dogmele părinților bisericii considerate esențiale, de neatins. Una dintre cauzele înfrângerii de la Mohaci fusese și ezitarea, să-i zicem trădare, atât a banului Croației, cât și a voivodului Transilvaniei, Ioan Zaporia, de altfel și el de origine croată, care n-au venit la vreme în ajutorul armatei regale. Exista de pe atunci o ostilitate foarte răspândită în nobilimea ungară împotriva perspectivei unei succesiuni a coroanei ungare în favoarea Habsburgilor, cum fusese convenit mai înainte între regele Ungariei și Ferdinand de Habsburg, fratele împăratului Carol V, cumnat al regelui. După moartea regelui Ludovic al II-lea pe câmpul de luptă, s-a deschis succesiunea la tronul Ungariei, iar pătrunderea turcilor până în inima țării nu m-a împiedicat împărțirea imediată a nobilimei maghiare în două tabere. Cei care acceptau urcarea pe tron Habsburgului și cei grupați în jurul lui Ioan Zapolia, care îl voiau pe acesta, rege, chiar cu prețul unui ajutor din partea turcilor. Și ajutor de la turci însemna, atunci, supunere. A început o lungă luptă între partizanii lui Ferdinand și partizanii lui Zapolia, cărora, am văzut deja, li s-a alăturat un timp și Petru Rareș, un timp numai, căci apoi a trecut de partea lui Ferdinand, ceea ce a provocat reacția sultanului în 1538. În cele din urmă au intervenit iarăși masiv turcii în 1541, au ocupat Buda și au făcut din Ungaria centrală pașalâc. De atunci, timp de 150 de ani, Ungaria e împărțită în trei, la vest de Buda, precum și în mare parte a Croației și toată Slovacia, până în regiunea Satu Mare, rămân stăpâni Habsburgi. Ungaria centrală și Banatul cad sub administrație turcească directă, Transilvania, Maramureșul și Crișana centrală. Regiunea avea în acea vreme numele de latinesc Partium, au fost partea lui Ioan Zapolia, apoi a fiului său minor, Ioan Sigismund, însă nu cu titlul de rege, ci numai de principe al Transilvaniei, vasal al sultanului și supus unui tribut ca și domnii țării românești și ai Moldovei. Transilvania însă mai populată și mai bogată și în plus mai ferită de atacurile turcești, a avut în secolul al XVI-lea și al XVII-lea o soartă mult mai bună decât țările de la sud și est de Carpați. Ba chiar se poate spune că din cauza conjuncturii internaționale, cum vom vedea, a cunoscut atunci momente de afirmare politică și de înflorire culturală, cel puțin pentru cele trei națiuni privilegiate. Protestantismul, schimbări mari în Europa. Al doilea element, pătrunderea protestantismului, e un fenomen de dimensiune europeană și mai târziu mondială, căci odată cu reforma bisericii cerută de Martin Luther, începe cu adevărat o nouă fază în istoria întregii civilizații occidentale. Primele efecte ale mișcării inițiate de Luther vor fi politice. Pe măsură însă ce protestantismul se va întinde, vor apărea schimbări profunde în mentalități, în cultură și chiar în economie, căci s-a putut susține cu argumente destul de convingătoare că mentalitatea protestantă a jucat un rol hotărător în nașterea capitalismului. Pe plan politic, mai bine de 100 de ani se vor purta războaie în toate țările occidentale, mai cu seamă în Germania și Franța, între catolici, care reprezintă încă majoritatea populației, și protestanții, care sunt din ce în ce mai numeroși și se revoltă împotriva anumitor greșeli ale papalității. Interesant din punct de vedere, să spunem, al filozofiei istoriei, e să vedem că încetul cu încetul, când se împart între catolici și protestanți aceste țări din Occident, aproape toate țările protestante vor fi de origine germanică și aproape toate țările de origine latină vor rămâne catolice. Se poate deci observa că elementul etnic are o anumită greutate, un anumit impact asupra alegerilor culturale și religioase pe care le facem. Au fost excepții, bineînțeles, în Elveția, de pildă, există populații francofone care sunt protestante, iar în Germania o parte care a rămas catolică, în Bavaria, de pildă, sau pe Valea Rinului. Dar, în genere, linia de despărțire între catolicism și protestantism a avut o bază etnică. Ce se întâmplă când protestantismul ajunge și în estul Europei? La un moment dat, e cât pe ce să devină protestanți și polonezii. În Cehia, unde apăruse cu un veac înainte un mare reformator, Jan Hus, condamnat ca eretic la Concilul de la Constanț și ars pe rug în 1415, ceea ce provocase un lung război civil cu repercusiuni până în țările noastre, s-a dat o mare luptă între catolici și protestanți. Și la noi, în Transilvania, elementul etnic va juca un rol determinant. Astfel, una dintre bisericile protestante, cea luterană, va avea câștig de cauză în lumea sașilor, iar calvinismul, care se naște în Elveția francofonă, inițiat de un francez, Calvin, e îmbrățișat de o mare parte a secuilor, pe când mulți dintre magnații unguri rămân catolici. Desigur, masa populară română e ortodoxă. Așa se face că la mijlocul veacului al XVI-lea, în Transilvania, întâlnim patru religii, sau mai corect, patru ramuri ale creștinismului. Dar iată că apare și o a cincea. Se răspândește în Ardeal o credință persecutată în alte țări pentru erezie, anume antitrinitarismul, zis și unitarianismul, care refuză noțiunea de Sfântă Treime. În Transilvania, din pricina confuziei politice, există și oarecare lipsă de constrângere din partea domniei. Așadar, în veacul al XVI-lea, asistăm la un fenomen interesant. Transilvania apare unui observator străin ca un fel de oază de toleranță religioasă, unde pot conlocui, fără să fie silit să-și schimbe religia, catolicul, protestantul luteran, protestantul calvinist și cel unitarian. Aceste patru credințe erau numite recepte, adică admise oficial, protejate. În schimb, ortodoxii români erau doar tolerați, tacit. De ei nu se va preocupa deocamdată nimeni, până își vor da seama curia romană și Habsburgii că masa română ortodoxă putea fi folosită ca aliat împotriva protestantismului.
Foaie verde de un arbust, ai laila. Foaie verde de un arbust, treci un oraș pe sus. La 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 la.
V-am pregătit un articol scris de Andrei Plășu, intitulat Marea Trâncăneală. Și iată ce spune Andrei Plășu. În preajma alegerilor legislative din decembrie 2016, am scris un comentariu destul de amărât pe care simt nevoia să-l împărtășesc cititorilor și acum, în anul electoral 2019. Regret că situațiunea îngăduie asemenea repetiții. Dar ce să facem? Alte măști cu vagi diferențe de machiaj, aceeași piesă. Am interiorizat în prea mare măsură filozofia răului mai mic, ca și când varianta binelui pur și simplu e o utopie. S-ar zice că avem mereu de ales numai între ticăloși siniștri și inocenți neconvingători, între gândași de bucătărie și fluturași fără aripioare. De o parte, câte un ștab provincial care pare șmecher și de fapt e un prost fudul și hoț, de cealaltă, idealiști duioși, fără cine știe ce carismă, retori cu aere de Avram Iancu, purtători de etichete fără acoperire. De o parte, semi-analfabeți autosuficienți, comuniști nostalgici cu conițe gureșe, familiști cu 5 neveste plus prospătură, de cealaltă băieți și fete fine, care se războiesc simultan cu comunismul și cu proprietatea privată, cu familia pe bază de cuplu și cu sexomarxismul. Varianta normală nu există. Vom fi mereu perdanți, ca popor, dacă nu vom înlocui opțiunea pentru răul mai mic cu exigența pentru o clasă politică educată, coerentă, onestă și atrăgătoare, fără demagogie. Pentru asta e nevoie de o reformă a educației, de profesionalizarea riguroasă a clasei politice și de un electorat nemanipulabil, cu criterii mature și cu un simț comunitar curățat de gregaritate. Știu, asemenea pretenții par la noi utopice. E nevoie de timp, de experiență civică, de o atmosferă publică decentă. Așa e. Dar dacă nu fixăm linia orizontului la locul ei firesc, ne vom mulțumi, pe termen indefinit, cu jumătăți de măsură, cu lamentații ridicole de victime eterne ale mapamondului și vremurilor. Se poate gândi democrația fără exercițiul ritmic al alegerilor? Fără îndoială, nu. Din păcate însă, scrutinul nu funcționează ca un mecanism riguros, străind de orice aproximații, ambiguități subterane impure, manevre ipocrite, strategii interesante, înșelăciune, demagogie, prostie. Nu avem de-a face cu un sistem infailibil de evaluare cantitativ-calitativă, cu o măsurătoare a cărei precizie să fie incontestabilă. Avem de-a face mai curând cu un fel de organism colectiv, cu crampe fiziologice imprevizibile, cu dezordini celulare fatale, cu o psihologie pestriță, lipsită de controlul constant și eficient al rațiunii, sau măcar al bunului simț. Rezultatul la noi și aiurea e un soi de circ, o avalanșă de zgomote, vorbe mari, promisiuni gogonate, jocuri de gleznă, manipulare și furt. La care, realist vorbind, participă nu doar combatanții, ci și electoratul, neinstruit, ușor de cumpărat, ușor de înregimentat în detașamentele șmechere ale ideilor gata făcute, ale lozincilor găunoase, ale complezenței patriotice. Dar asta e, vorba lui Churchill, democrația este cel mai prost sistem de guvernământ, cu excepția tuturor celorlalte testate până acum. Nu zic că România e un caz aparte. Am văzut pentru prima oară, în direct, alegeri libere în 1976 în Germania Federală. Admit că anvergura candidaților, Helmut Schmidt și Helmut Kohl, era de natură să asigure campaniei un anumit coeficient de decență, de substanță, de stil. Dar în conversațiile curente cu diversi alegători, percepeam vitalitatea unor criterii fără legătură cu politica reală. Unii votau Schmidt pentru că îl știau simpatizanța al aceeași echipe de fotbal, pe care o susțineau și ei, altora le plăcea foarte mult nevasta lui Schmidt, alții votau Kohl pentru că era mai creștin și așa mai departe. Dar vedem și cum s-au desfășurat lucrurile în Statele Unite. E greu de priceput cum marea putere a lumii n-a găsit alți reprezentanței măreției ei decât pe ultimii doi aflați în luptă la cea din urmă bătălie electorală. Măcar doamna Clinton, fără să fie neapărat o opțiune seducătoare, era previzibilă. Dar domnul Trump e un amestec în același timp comic și înfricoșător de Vadim Tudor și Gigi Becali, de bișnițar țanțoș și un patriot de stadion. Nu mai vorbesc de stilistica propriu-zisă a confruntărilor, de o grosolănie, de o meschinărie, de un prost gust greu de digerat. De ce am fi noi mai cumoți? Mă uit în jur și nu-mi vine să cred, deși nu trăiesc pentru prima dată așa ceva. Asistăm la un spectacol care seamănă a bazar, a luptă de cocoși sau de câini, a păruială între chivuțe. Proștii fac pe deștepții și par de două ori mai proști decât sunt, infractorii fac pe călugării, dezmățații parodiază chibzuiala, smintiții de toate calibrele și culorile fac pe înțelepții. Valori supreme, care ar trebui să impună sobrietate și bună credință, sentimentul național și raportarea la Dumnezeu, sunt utilizate gongoric și vicios, ca o marfă oarecare, pentru a fraieri plebea pravoslavnică și românismul folcloric. Păcătoși de duzină fac dintr-o dată cruci cât carul și defilează pe la moaște, sub privirile complice ale bisericii, hoți de drumul mare exaltă patria pentru a o spolia de îndată ce ajung la putere. Probleme, piedici, rele tradiționale, potlogării, minciuni, nu prea există, sunt ori vina celorlalți, adversarilor politici, ori rezultatul unui misterios atac planetar asupra arcului carpatic, lifte străine, șorosiști, organizații oculte, americani, bruselezi, nemți și așa mai departe. Suntem neașezați, fie din cauza capitalismului, fie din cauza comunismului, fie din cauza globalizării, a neocolonialismului, a ecumeniștilor sataniști, a fanarioților. Te și miri cum de am rămas fete mari, în plin milenar complot al atâtor ireductibil dușmani. Trăim încă în retorica conului Leonida. Reacțiunea a prins iar la limbă. Ca un strigoi în întunere, chiar stă la pândă, ascuțindu-și ghearele și așteptând momentul oportun pentru poftele ei antinaționale. Națiune, fi deșteaptă! Leprele sunt vocale și abundent prezente în spațiul public, oamenii cât de cât cum se cade, cu portretele încă plauzibile, suferă de paloare, de un anumit deficit mediatic. Analiștii politici sunt loviți ori de o inflexibilă hipercompetență, ori de mâglănie. Ziariștii sunt, în genere, propagandiștii opțiunilor și obedienților proprii. Peisajul autohton nu mai are decât o singură formă de relief, tupeul, și o singură dimensiune meteo, sfruntarea, ploaia cu baliverne, nesimțirea. Peste toate, o limbă românească chinuită, o patologică lipsă de responsabilitate și onoare. Asta e situația. O veche, sinucigașă, sintagmă românească. Ce ne rămâne de făcut? Păi, măcar să mergem la vot. Ce-o ieși? Nu se știe. Dar măcar să scăpăm de derbedei și de țoape, de gașca guvernamentală, iar dacă nu, să nu putem da vina pe alții. În rest, cum ne-o fi norocul? V-am pregătit un nou capitol din Jurnalul din Jurnale al Monicăi Lovinescu în lectura lui, în lectura Irinei Petrescu.
Notațiile din jurnal devin mai personale. Pe 5 septembrie 1941, când mă întorc la București și descoper camuflajul, vine cu avionul de pe front și Octav Bălăcioiu, fratele mai mic al mamei, pentru care se spune că bunica mea, Muma, vânduse un capăt de pământ să-i cumpere un avion spre a vâna leul în Abisinia. Legendă sau nu, îi se potrivea. Era singurul aventurier al familiei. În ochii mei se asemăna cu Hemingway. Nu știu de ce, nu și cu Malraux. Tocmai îl descoperisem cu entuziasm. Tot din partea mamei, pe front, se mai afla și un văr de-al meu, Dan Mihail. Făcut prizonier de ruși, refuzând să cedeze și să facă parte din divizia Tudor Vladimirescu. Dan nu se întorsese din URSS decât puțin înainte de plecarea mea în Franța. Orbise din pricina alimentației din lagăr. Vederea și-a recuperat-o, nu însă și sănătatea. L-am regăsit de-abia după 1989, la 2 ani înainte de moarte, slab ca o vedenie, și trăind aproape fără tub digestiv. Deci războiul mă privea și direct. Îmi fusese imediat teamă de bombardamente pentru mama rămasă la București, dar aviația sovietică era ca și inexistentă. Lansase doar vreo 2-3 bombe, nici una nu explodase. Temerea mea nu va căpăta temei decât odată cu primele bombardamente americane. N-am regăsit în jurnal, poate mi-a fost rușine să o mărturisesc. Prima mea frică mare, irațională, trăită pe scara imobilului din Bulevardul Elisabeta când americanii au bombardat Bucureștiul. Bombele cădeau destul de aproape, refugiul la care nu avusesem timpul să ajungem a fost făcut praf și pulbere, coboram pe scară când au început să se apropie bubuiturile, de fapt eu nici nu mai coboram, mă agățasem de rampă și cred că tremuram. Văd mâna mamei, ea era curajoasă, nu ca mine, calmându-mă ca pe un copil. Panica mea a fost destul de spectaculară pentru ca mama să-și dea seama imediat că nu mai trebuie să se repete și am plecat în refugiu. De ce la Lucieni și nu la Crușeț, din comuna așa de frumos numită Mierea Birnicii? Cândva se plătise birul în miere, la conacul bunicii unde ne petreceam totdeauna Paștele. Pentru a ajunge la Crușeț treceam dintr-un regn într-altul. Începeam cu trenul și cu vagonlii până la Craiova, dacă se întâmpla ca podul de pe Amaradia să fie rupt iar râul revărsat, după ce așteptam 2-3 zile la hotelul Minerva, porneam cu o căruță cu boi sosită de la Crușeț, cu misiunea să ne ducă Pavel sau Gheorghe, cum or ști, pe margini de șosea, pe dungă, prin nămol, smârcuri și bălării, până la conac. Om trece, Gheorghe, apoi de-acum. Punea umărul și treceam. Sau tot în vagonlii, descindeam la Filiaș și, fără inundații, ne-a așteptat răsura cu cai la gară. Iubeam Crușețul pentru că aici învățai imediat să te dispensezi de ceea ce nu era strict necesar. Fără lumină electrică, aveam senzația că lampa cu gaz și lumânarea mă instalau direct într-o pictură flamandă. Bucureșteana noastră sală de baie era, la Crușeț, înlocuită cu o stropitoare ascunsă printre plante și flori. Trăgeai dosfoară și din copac se prelingea apa călduță, odată cu sentimentul rusoist al bunului sălbatic încă nedeformat de societate și progres. Familia mamei, Bălăcioiu tatăl, Pleșoianu mama, cobora pe scara pozițiilor sociale cu grație și într-o dezordine ce mi se părea artistică, în timp ce a tatei, Lovineștii, urca temeinic ilustrând avantajele meritocrației, o burghezie de carte cu bunici directori de liceu și senatori, iar unchii profesori militari, avocați. Tata și mama se întâlniseră la mijloc de coborâș și urcuș. Unde mi-a fost mai bine mie? Pentru neamul Bălăcioiu, boieri olteni, declinul începuse odată cu un bunic roșu, care împărțise cea mai mare parte a pământurilor țăranilor înainte de 1907. La noi nici nu fusese răscoală din moment ce o înfăptuise el din timp. Mai avusese și alte pasiuni bunicul meu pe care nu-l cunoscusem. Era progresist și în științe, până la fetișism, din moment ce își botezase a doua fată, Azota. N-avea să îi se spună decât Muțu. Disprețuia banii, nu ducea însă lipsă de planuri mari, voia de pildă să construiască un nou conac mai mare. Nu se întreba cât are în bancă sau la chimir. Începea prin a-l dărâma din temelii pe cel vechi. De clădit nu mai avea din ce. Familia era obligată să se mute în casa de oaspeți, unde mi-am petrecut și eu vacanțele. Biserica nu îi se mai părea demnă de gloria Creatorului celor văzute și nevăzute. O rădea și pe ea. Toate slujbele de Paști le-am ascultat în cimitirul rămas intact și dăruind de Vinerea Mare, răstignirii, cadrul ei cel mai adecvat. Copiii rămăseseră cu vreo 20 de pogoane, fiecare, nu aduceau nimic, așa că mama cerea să fie însămânțată floarea soarelui, să aibă galbenul crud în ochi la trezire, că tot nu-și putea oferi un fanguh. Sora și frații ei cultivau fiecare câte un talent sau o ciudățenie. Mama Moțu cânta la pian, depășind pragul amatoristic. Nenea Atu Scarlat, abandonat, rănit vreo săptămână pe un câmp de bătălie din primul război mondial, se țicnise amabil și demn, își clădise în curte o cameră numai a lui și se plimba sub nucul mare din curte cu pușca, fără gloanțe, atârnată pe umăr. Octav plănuia vânători extravagante prin țări îndepărtate, nimeni n-a reușit să știe vreodată dacă erau reale sau imaginare. O singură certitudine, pilot era. Și la casa lui, dacă va fi avut așa ceva, nu stătea. Pleca mereu. Dar unde? Mama se îngrija de copiii satului să meargă la liceu. Atâtea burse ca în Crușeț nu se găseau probabil în tot Doljul. Bunica îi spunea Muma, nume aprig, cum îi era și firea. Ținea casa și pământul, înlocuia pe bărbatul acum mort, care o răpise cu călăreții lui în alb, pe la 14 ani, când se întorcea cu trăsura de la pensionul craiovean la moșie, spre a evita o căsătorie prea convențională și lipsită de romantism. Părinții lui puseseră capăt acestui elan nonconformist. O crescuseră pe fată până la o vârstă decentă de căsătorie, dar răpirea pe cai alb rămăsese o piesă esențială în repertoriul Mumei. Toate poveștile pe care ni le spunea de cum se însera și se aprindeau lămpile cu gaz, nouă nepoților ei, Rodica, Dan, eu, țineau nu de basm, ci de un trecut fabulos. Una dintre ele, mit fondator al familiei, zugrăvit pe biserica clădită de un străbunic, la limita dintre Gor și Dolj, începea cu Dau turcii. Năpădiseră regiunea, satul, curtea, omorâseră bărbații, nu cruțaseră nici copiii. Unul dintre ei, străbunicul pomenit, se agățase de carâmbii cizmei unui turc și ceruse să se miluiască de el. Fusese aruncat într-o căruță și dus cu puhoiul de i se pierduse urma. De fapt, adoptat de un pașă, crescuse la Istanbul, nu doar frumos, dar și cu conștiința apartenenței sale. Un om dintr-un sat învecinat, robit și el de turci, avusese grijă să nu fie turcit copilul prea credinciosului și creștinului său boier. Pașa, când a vrut să cumpere cai de rasă din pusta maghiară, și-a chemat fiul adoptiv, dar preferat, și i-a dat o ceată de bașbuzuci, galbeni și cele trebuincioase călătoriei. Și așa s-a făcut că au dat turcii a doua oară în Crușeț. Mama copilului dispărut a leșinat când a văzut curtea din nou învolburată de arme și nu și-a revenit decât după ce i s-au frecat tâmplele cu oțet de trandafir. De trezit, a trezit-o de-a binelea vocea propriului său fiu, care, în straie de bei, îi glăsuia în cea mai pură limbă română, învățată cu țăranul rob de la Istanbul. Și astfel și-a regăsit pe-i săi, și-a întemeiat o familie și a ridicat biserică, dacă nu mă înșel, la Hurezani, pe zidul căreia sunt zugrăviți care în straie turcești, care mai de pe la noi, cu aceeași cuvioșie în privire și prea supunere față de soarta aleasă de Domnul. Povestea l-a interesat și pe tata și a clădit ultimul roman, inedit, pe o familie așișderea, botezată Mălurenii, însă cu mitul fondator inversat. În roman, beiul se întoarce în țară, dar contrar celor întâmplate a Eva, săvârșește numai grozăvii. Își necinstește până și sora. E păcătoșit, e ticălos, n-are cuvânt, n-are Dumnezeu. Știam eu că nu se face literatură cu bune sentimente, doar îl citisem pe jid. Poate pentru prima oară preferam însă realitatea, fie apătată de legendă, ficțiunii ce-i pocea sensul. Când s-a publicat în Curentul, 25 aprilie 43, capitolul referitor la întemeietorul spiței sub titlu Pană Mălureanu Celebiu, nu ne-a mai rămas mamei și mie decât să sperăm că răstălmăcirea n-a ajuns sub ochii cuiva din familia ce nu mai avea ca perspectivă de viitor decât o viziune mirifică a trecutului. Cât despre Muma, am aflat la Paris că la prima împărțire a puținului ce rămăsese din pământ, fusese pedepsită, dusă în iarna geroasă, pe jos până la Craiova, legată cu lanțul de carul cu boi al noii poliții. N-a trecut anul și a și murit de pe urma celor îndurate atunci. Din pricina acestei imagini, când am ajuns în România după 89, n-am mai vrut să mă întorc la Crușeț. Atunci însă când fugeam de bombardamente, muma mai trăia încă și nimic ireparabil nu se petrecuse. De ce nu ne-am dus deci la Crușeț și am ales Lucienii? Pur și simplu inițiasem un ritual al prieteniei. Trioul pe care îl formam cu Marina și Mira părea indisolubil pe cel puțin 2-3 vacanțe și ne pria viața la țară în această formație. În starea de spirit, de după bombardarea Bucureștiului, firește, nu ne-a mai priit la fel. Plecarea din oraș prin Grivița era în sine un prilej de înfricoșare. O imagine mi-a rămas îndeoseb și dacă din când în când am fost ispitită să fac filme, a fost din pricina ei. O casă fără fațadă, mobilele păreau tot atâtea măruntaie indecent etalate, iar în dreptul a ceea ce fusese o fereastră, zbârnea un telefon. Cineva suna în casa pustie stăruitor ca pentru a anunța încă o nenorocire. Telefonul cu șirul său, incalculabil de chemări în gol, prefigura parcă un viitor de absențe, de dispariții, de neantizări. Ieșirea din București pe lângă gara de nord era aglomerată. Am stat mult locului în mașina decapotabilă. Țâritul telefonului prin absurditatea și durata lui se transformase într-un coșmar. Am ajuns deci la Lucieni, suficient de condiționată pentru a nu mai scrie în jurnal. Îl reiau doar în seara de 23 august când un vecin vine cu comunicatul trecerii țării de partea aliaților. Radioul nostru e stricat. Nu ne culcăm până la 7 dimineața. Discutăm, în plină iluzie, despre sfârșitul războiului ca despre o pace reală. Dacă va fi fost în noi entuziasm, n-a ținut decât o noapte. Thank you.
Această piesă s-a numit București. Sper că v-a amintit de București. Mie mi-a produs o surpriză plăcută în momentul în care am ascultat această piesă și deoarece, dacă îmi permiteți, am să vă recomand o carte în această seară, cartea Oliviei Manning, Trilogia Balcanică. O puteți găsi și la editura Nemira în limba română, se poate cumpăra în limba engleză. Este o carte în care veți descoperi o Românie la începutul războiului, celui de-al doilea război mondial, văzută prin ochii. Olivia Manning a trăit în România în acei ani și este un tot în engleză îmi vin cuvintele. Un martor obiectiv al acelei perioade. Veți putea poate înțelege mai bine societatea românească, veți putea înțelege mai bine cine suntem, ce suntem, nu știu, încercați. Olivia Manning, Trilogia Balcanică. Și vom încheia cu Grigore Leșe, cântă Cucun Bucovina. Vă doresc un weekend plăcut și nu uitați, mergeți la vot!